Dieva vārdi, kam šovakar mēs veltīsim savu uzmanību, ir rakstīti Jāņa 1. Vēstulē 5. Nodaļā, 4. Un 5. Pantā. Kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli. Mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Teksts, kuru mēs nolasījām, ietvēra jautājumu. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tas ir ļoti interesants jautājums. Daudziem cilvēkiem, kuri par garīgām lietām neko nezin, tas var izlikties dīvains jautājums. Kas ir pasaules uzvarētājs? Labūt, ka tad mums prātā nāk tie vīri, kuri pasaules vēsturē ir bijuši lielu valstu priekšgalā un ir veduši lielus karus. Jūs esat dzirdējuši varbūt par Maķedonijas Aleksandru, kurš kādreiz esot raudājis, tāpēc, ka viņš bija uzvarējis visas pasaules valsts un vairs nebija neviena, kuru iekarot. Kad mēs domājam par pasaules uzvarētāju, varbūt mēs domājam par Napoleonu, kurš gāja no valsts uz varu, no valsts uz valsts. Mēs varbūt domājam par tādu vīru kā Hitleru, kurš arī gribēja visu pasauli uzvarēt, varbūt par komunistu diktatūru, kas arī gribēja pasauli uzvarēt. Protams, par šādām lietām šeit neiet runa. Te neiet runa par dažādu valstu uzvaru. Šeit ir kaut kas daudz vēl nozīmīgākāks un svarīgāks. Kaut kas, kas attiecās uz ikvienu no mums. Dievs šeit runā nevis par globālām problēmām, tā kā pasauli to skatās, bet Dievs runā uz mums un ar mums. Un ja mēs šo jautājumu pagriežam šādā perspektīvā, kādā Dievs to mums ir uzstādījis, tad šeit paceļās vēl papildus jautājumi. Vispirms, kas mēs esam? Kas mēs esam? Ir dažādi veidi, kā mēs varam šo jautājumu atbildēt. Protams, ka mēs esam cilvēki. Mums ir sava tautība. Mums ir varbūt amats, ko mēs varam nosaukt, kas mēs esam. Bet atbilde, kuru šovakar uz šo jautājumu, jeb šo jautājumu dzirdot, mums vajadzētu dot šī: es esmu pasaules uzvarētājs. Jūs varat iedomāties? Pagājušajā reizē vasaras svētkos mēs domājam par to, ka mums ir jābūt garīgiem kristiešiem. Dievs meklē garīgus kristiešus. Pasaulē ļoti daudz kristiešu. Cilvēku, kuri sauc par kristiešiem. Vismaz viens biljons, jeb, kā mēs latvieši sakam, viens miljards cilvēku. vismaz, pēc dažiem aprēķiniem vēl vairāk, ir cilvēki, kuri sevi sauc par kristiešiem. Bet jautājums ir, vai viņi ir garīgi kristieši, vai viņi ir atzimuši kristieši. Šovakar Dievvārds jautā mums, vai tu esi pasaules uzvarētājs? Vai es esmu pasaules uzvarētājs? Un otrais jautājums paceļas, kam tad mums ir jābūt? Mums ir jābūt pasaules uzvarētājiem. Dievs to grib, tā ir viņa programma. Tā ir nepieciešamība. Gluži vienkārši, neitralitāte nedrīkst būt un nav iespējama. Jo te ir kaut kas tāds, kur mēs esam iekļauti, vai mēs to gribam, vai mēs to negribam, vai tas mums patīk vai nepatīk. Vai nu mēs esam pasaules uzvarētāji, jeb pasauli uzvarētāja un mēs esam uzvarētie. Es ļoti negribētu, lai jūs iziet šovakar no Dieva nama ārā vienaldzīgi. Bet lai jūs šo jautājumu tā sevi uzņemtu, ka šis jautājums saktu jūs sirdīs degt, vai es esmu pasaules uzvarētājs? Redziet, pasaule, zeme, vide, kurā mēs dzīvojam, ir cīņas lauks starp labo un ļauno. Katru dienu masu saziņas līdzekļi mums stāst par ļaunumu, kas notiek. Informē mūs par kriminālām aktivitātēm. Bet tas, kas to aprakstīts, ir tikai niecīga daļa no tā ļaunuma, kas ir pasaulē, kas ir mums apkārt. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka šim ļaunumam, par ko mēs esam vairāk vai mazāk satraukušies, ir tendence augt. Krimināli iesaistīto cilvēku skaits pieaug. Ļaunums aug. Ļaunumā izpostīto ģimeņu skaits aug. Ģimenes, kurās bērni cieši tāpēc, ka tēvi ir atstājuši ģimenes, jeb mātes ir atstājušas ģimenes, tāpēc, ka vecāki ir iekrituši narkotiku vai dzeršanas postā pieaug. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā ļaunums cīnās ar labo un labais ar ļauno. Mēs varam to teikt vēl citādiem vārdiem. Gaisma cīnās ar tumsu. Un tums ar gaismu. Patiesība cīnās ar meliem, meli ar patiesību. Mēs atrodamies grandiozā cīņas laukā. Un tāpēc šī mācība, kurai mēs šovakar pieskaramies, ir tik nozīmīga. Es priecājos, ka kaut mūsu kopējais skaits ir neliels, lielākā daļa no ļaudīm, ka šovakar ir šeit ir jauni cilvēki. Dievs grib, lai jūs būtu pasaules uzvarētāji. Dievs grib, lai jūs būtu uzvarētāji par grēku, par ļaunumu, par tumsu. Dievs grib. Un tikai tad, kad mēs esam uzvarētāji, tad mēs savā sirdī piedzīvojam uzvaras prieku. Un varam būt laimīgi. Zaudētāji jau nav laimīgi, bet uzvarētāji ir laimīgi. Domāsim kādu brīdi par to, kas tad ir šī pasaule, kura mums jāuzvar? Pieskarsimies tuvāk šim jautājumam. Apustulis Jānis daudz runā par pasauli, raksta par pasauli. Viņš citē Jēzu, kur Jēzus runā par pasauli Jāņa evaņģīlijā. Jāņa evaņģīlijā vārds pasauli lietots vairākas desmit reizes. Grieķu valodā, kurā jaunā derība ir oriģināli uzrakstīta, vārds pasauli ir izteikts ar vārdu kosmos. Mēs esam pieredināti šajā pasaules malā, austrumu pasaulē, pie vārda kosmos pavisam citādā skatījumā. Ar vārdu kosmos mums ir iestāstīts, ir jāsaprot visums, jeb univers. Mums ir informācija sniegta par kosmonautiem, kuri brauc kosmosā. Citās pasaules daļās nav kosmonauti, ir astronauti, cilvēki, kuri brauc pretim zvaigznēm. Un tas ir univers, kurā dodās šie, jeb izplatījums, kurā dodās šie satelīti. Kuģi, lidojoši objekti, raķetes un tā tālāk. Ar vārdu kosmos grieķu valodā ir jāsaprot, un ir, mēs varam saprast, pretstatu Dievu valstībai. Dievu valstība ir viena lieta, un kosmos, jeb pasaule, ir pretstats Dievu valstībai. Dievu valstība arī nav vieta, bet Dievu valstība ir vieta citā izpratnē. Ir tā vide, kurā valda Dievs un kurā Dieva likumi top ņemti vērā. Ja mēs ņemam vērā Dieva vārdu un Dieva likumus, tad tā ir Dieva valstība. Un pretstats tam ir kosmos, pasaule. Bībele mums saka, ka šī kosmosa jeb pasaules valdnieks ir Sātans. Tātad redzat, ja mēs esam pasaules uzvarētāji un mums tādiem ir jābūt un Dievs grib, lai mēs tādi būtu, tad tas nozīmē, ka mēs esam uzvarētāji par visu demonizēto pasauli, par demoniskiem spēkiem un par pašu Sātanu. Un jo vairāk mēs iedzinām šā patiesībā, jo mēs redzam, cik šī lielā cīņa ir ārkārtīgi nopietna. Vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā un 12. Pantā mēs lasām, mums nav cīņa pret miesu un asinīm, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Tā ir mūsu cīņa. Un pirmajā Jāņa vēstulē, 2. Nodaļā, 13. un 14. Pants ir šādi vārdi. Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat atzinuši to, kas no sākuma es rakstu jums, jaunekļu, jūs esat uzvarējuši ļauno. Es esmu jums rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvi atzinuši. Es esmu jums rakstījis, tēvi, jo jūs esat atzinuši to, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis jaunekļi, jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Latviešu tulkojumā ir rakstīts vārds ļaunais, dažos citos tulkojumos ir rakstīts, jūs viltnieku esat uzvarējuši. Lūk, pasaule, jeb kosmos, demonizētā pasaule, kuras vidū mums jādzīvo, ir viltības pilna pasaule. Un šajā viltības pilnajā pasaulē mums ir jānāk ar patiesību un mums ir jābūt uzvarētājiem. Slavu Dievam mums ir apsolīta uzvara. Mums ir apsolīta uzvara jau šodien. Jēkaba vēstulē 4. Nodaļā un 7. Pantā ir brīnišķīgie un nozīmīgie vārdi. Padodieties Dievam, stājieties pretim velnam un viņš bēgs no jums. Tie ir grandiozi un brīnišķīgi vārdi. Un ja Jēkabs nebūtu neko citu uzrakstījis, kā tikai šo vienu teikumu, tas būtu brīnišķīgi un šietami pietiekoši. Stājieties velnam pretī un viņš bēgs no jums. Bieži vien mēs lietojam citu taktiku. Ja mēs rēķinamies ar garīgām realitātēm, bet mums ir bailes konfrontēt šīs garīgās realitātes, mēs cenšamies no tām bēgt. No velna aizbēgt nav iespējams. Viņš spēja ātrāk pārvietoties nekā mēs. Nav iespējams no sātana aizbēgt, bet sātana ir iespējams uzvarēt. Iespējams uzvarēt tad, kad mēs padodamies Dievam un stājamies pretim velnam. Kad mēs iedodam savu roku Dievam un stājamies pretim velnam, Dieva spēkā, Dieva vārdā, tad viņš bēg. Ir iespējama uzvara, uz uzvaru mēs esam aicināti. Un vēstulē romiešiem 16. Nodaļā un 20. Pantā ir jo lielisks vārds, kas runā par galīgo uzvaru pār pasauli un satanu. Miera Dievs visā drīzumā samīs satanu apakš jūsu kājām. Miera Dievs samīs sātanu apakš jūsu kājām, ievērojiet. Nevis viņš samīs sātanu zem savām kājām, bet viņš, Dievs, svinēs pilnīgu uzvaru par sātanu zem Kristus draudzes kājām. Tātad vispirms cīņa jeb uzvara pār pasauli ir uzvara pār satanu un demoniskiem spēkiem. Otram kārtam uzvara pār pasauli ir uzvara pār viltus praviešiem un viltus gariem. Šajā pašā 1. Jāņa vēstulē 4. Nodaļā un 4. Pantā mēs lasam vārdus. Jūs esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Kas ir šie viņi, kurus mēs esam uzvarējuši? Lūk, šī vēstule mums to paskaidro. Neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši izgājuši pasaulē. No tā atzīstie Dieva gari, ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks. un tas jau tagad ir pasaulē. Viņi ir no pasaules, tāpēc viņa runa ir pasaulīga, pasaule klausa viņus. Mēs esam no Dieva, kas Dievu atzīst, klausa mūs. Kas nav no Dieva, neklausa mūs. No tā pazīstam patiesības garu un maldu garu. Protams, dažkārt ir ļoti grūti atšķirt patiesības garu no malda garu. Pravieša Jeremijas grāmatā 28. Nodaļā ir kāds notikums, kur divi pravieši sludināja Dieva vārdā. Viens bija Hanania un otrs bija Jeremija. Hanania teica, ka drīz vien būs pilnīga uzvara pār Izraēļa ienaidniekiem. Un Jeremija tam nepiekrita. Un šis notikums ir visai interesants. Hanania sacīja, tā saka tas kungs, es salauzīšu Bābeles ķēniņa Nebukadnecara jūgu, nokratīšu to no visu tautu kakla, pirms divi gadi būs pagājuši. Kad pravietis Hanania bija salauzis jūgu Jeremijas kras kaklā, nāca tā kunga vārds par Jeremiju un tam teica, ej un saki Hananiam, tā saka tas kungs, koka jūgu tu salauzi, bet tā vietā esi uzlicis dzels jūgu. Lieta bija tāda, ka pravietis Jeremija bija aplicis sev apkārt jūgu, jūgu no koka. Hanania to noņēma, salauza un sacīja šos vārdus. Un Dievs runāja uz Jeremiju un sacīja, lai saka viņam, koga jūgu tu salauzi, bet tā vietā es uzlīdzu dzels jūgu. Jo tā saka tas kungs izvēl Dievs dzels jūgu, es uzlieku visām šim tautām pasaulē, ka tam jākalpo Bābeles ķēniņam Nebukadnecaram. Un tad pravietis Jeremija sacīja Hananiam, klausies Hanania, tas kungs tevi taču nav sūtījis, bet tu esi maldinājušo tautu, lai tā paļaujas uz meliem. Tādēļ tas kungs saka, redzi, es tevi paņemšu projām no zemes virs. Jau šinī gadā tu mirsi, tādēļ, ka tu mudināji ļaudz būt nepaklausīgiem tam kungam atkāpties no viņa. Pravietis Hanania tiešām nomira tanī pašā gada 7. Mēnesī. Viņš teica, pēc diviem gadiem Nebukadnecara jūgs būs salausts, bet viņš nomira tā paša gada 7. Mēnesī. Dažreiz ir ļoti grūti atšķirt šīs vēstis, kuras top nestas. Dažreiz ir ļoti grūti atšķirt arī sludināšanu, un bieži vien ļaudis, kuri grib patiesību saprast, saka, kurā baznīcā tad nu ir patiesība. Lūk, tas ir liels uzdevums. Un uzvara par pasauli ir uzvara par viltus praviešiem un gariem. Bet uzvara par pasauli ir uzvara arī par dažām citām lietām, kas ir pasaulē. Pirmajā Jāņa vēstulē, pie kuras mēs šodien atkal un atkal atgriežamies, otrā nodaļā 16. Pantā ir rakstīts, viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība nav no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīkst un viņa skārība, bet kas dara Dieva prātu, paliek mūžīgi. Lūk, arī tā ir uzvara, kura mums ir nepieciešama un kura mums ir iespējama. Uzvara pār lietām, kas ir pasaulē, par šīm pasaules kārībām. Galatiešu vēstulē 5. Nodaļā apustulis min dažādus miesas darbus. Un viņš gandrīz veidot veselu katalogu, nosaucot vārdā lietas, kas ir ikdienišķas pasaules cilvēku lielākai daļai. Te ir tā rakstīts, zinām ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kaupība, burvība, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, nesaticība, skaudība, dzeršana, dzīrošana, tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Redziet, mēs visi esam šajā pasaulē piedzimuši. Mēs visi esam piedzimuši kā grēcinieki. Šajā demonizētajā pasaulē mēs esam ienākuši ar pasauli sevī. Un tāpēc, ka pasauli ir mūsos, mēs daram to, ko pasauli dara. Bet tad, kad Kristus mūs atbrīvo, tad, kad viņš mūs izglāba, kad viņš atraisa mūs no sātana gūsta, kad svētais gars mūs atdzemdina, tad mēs, garīgi runājot, nomirstam pasaulē, nomirstam pasaulīgajam dzīves veidam, nomirstam šīm lietām, kuras raksturo pasaulīgo dzīves veidu. Pasaule, kura bija mūsos, top no mums izmest. Uz mūsu dzīves un mūsu sirds troņa nāk Jēzus Kristus, un mēs esam uzvarētāji. Tātad Dieva vārds rāda mums, ka uzvar pār pasauli nozīmē uzvara pār Satanu, nozīmē uzvara pār viltus praviešiem, viltus mācībām, nepatiesam atziņam, tā ir uzvara pār pasaules ietekmi uz mūsu dzīvi, ka mēs vairs nesakojam pasaules ceļos, nedaram pasaules darbus, bet daram to, kas Dievu pagodina. Kas ir pasaules uzvarētājs? Un atbilde ir ļoti skaidra. Tas ir pasaules uzvarētājs, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, ka Jēzus ir īstais pasaules uzvarētājs. Un lūk, šī lielā patiesība ir bezgala nozīmīga. Dievs grib, lai mēs būtu pasaules uzvarētāji. Protams, lai mēs būtu uzvarētāji un palikt uzvarētāji, ir nepieciešams cīnītos labo ticības cīņu. Ir nepieciešams doties uz priekšu. Un par to mēs mācīsimies ar Dievu žēlstību nākamajā reizē. Bet mēs lasījām un mācījāmies šo brīnišķīgo patiesību, ka ja mēs stāvam vēlnam pretī, tad viņš bēgs no mums. Un mīra Dievu samīs Sātanu zem mūsu kājām visā drīzumā. Slava viņam! Visā drīzumā. Slava viņam. Visā drīzumā. Slava viņam. Visā drīzumā. Slava